Ibrani pasal yang ketiga ayat 1-6. Nah, kita akan membaca, saya bacakan untuk saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus, yang setia kepada Dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Sebab ia dipandang layak mendapat kemuliaan lebih besar daripada Musa, sama seperti ahli bangunan lebih dihormati daripada rumah yang dibangunnya. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Dan Musa memang setia dalam segenap rumah Allah sebagai pelayan untuk memberi kesaksian tentang apa yang akan diberitakan kemudian. Tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya. Dan rumahnya ialah kita, jika kita sampai kepada akhirnya teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Oke, saudara, kita akan melihat bagian yang pasal ketiga mengenai kemuliaan Kristus. Dan kita sudah baca atau sudah bahas di dalam pertemuan yang lalu bahwa Kristus, ini tema dari kitab Ibrani, bagian awal adalah Kristus lebih mulia daripada Taurat. Kristus lebih mulia daripada Taurat, dan ini dimulai dengan pengertian penulis surat Ibrani, siapapun dia, bahwa Taurat itu mulia karena waktu diberikan ada malaikat yang menyatakan keagungan besar. Para malaikat memenuhi gunung di dalam bentuk api. Jadi bayangkan seluruh gunung terbakar, tapi bukan oleh api, tapi oleh kehadiran malaikat waktu Taurat diberikan. Ini kita bisa baca di dalam kitab Ulangan. Musa mengatakan gunung itu penuh dengan yang kudus, penuh dengan pribadi-pribadi kudus, itu maksudnya malaikat. Di dalam terjemahan Indonesia ditulis orang-orang kudus. Jadi Kristus lebih mulia daripada Taurat, dan ini dinyatakan dengan Kristus lebih mulia daripada malaikat. Karena orang Israel percaya bahwa kemuliaan kami adalah waktu Taurat diberikan, malaikat menyatakan kemuliaan Tuhan. Sedangkan agama lain tidak ada yang punya konsep seperti ini. Dan kalaupun ada agama yang ngaku, ada banyak kemuliaan dinyatakan, tetap tidak ada saksi, tidak ada bangsa yang menjadi saksi, yang akhirnya menurunkan pengertian ini turun-temurun. Itu sebabnya mereka sangat meninggikan tradisi mereka, dan saudara bisa bandingkan dengan tradisi yang lain, sangat sulit ada yang bisa mengimbangi. Orang Islam percaya bahwa Muhammad mendapatkan wahyu, ada malaikat bicara kepada dia, tapi itu cuma satu malaikat dan satu orang, tidak ada saksi. Sedangkan orang Yahudi mengatakan seluruh malaikat hadir dan kami semua saksi, nenek moyang kami saksinya. Nah, itu sebabnya kemuliaan Taurat adalah malaikat menyertai waktu diberikan. Tapi Ibrani pasal 1 mengatakan Kristus melebihi malaikat, sebab siapakah dari antara malaikat itu yang pernah dikatakan anakku engkau. Jadi Kristus lebih tinggi dari malaikat. Lalu yang berikutnya juga diingatkan bahwa untuk membuat kesaksian dari Musa dan generasi awal waktu Israel keluar dari Mesir, bahwa kesaksian mereka Taurat diberikan dengan kemuliaan dari malaikat dinyatakan. Jadi Tuhan hadir dengan dikelilingi malaikatnya. Tahu dari mana itu terjadi? Nenek moyang kami saksinya. Tahu dari mana kesaksian mereka itu benar? Tuhan mengizinkan banyak tanda mujizat. Di dalam pernyataan Tuhan melalui Musa, banyak sekali tanda mujizat. Air laut merah yang terbelah, lalu 10 tulah di Mesir, kemudian berbagai-bagai tanda di dalam tanah, di dalam padang gurun. Semua dinyatakan melalui pelayanan dari Musa dan juga Yosua. Nah, jadi banyak tanda-tanda, tetapi surat Ibrani mengingatkan baik Kristus maupun saksi-saksinya juga ada tanda mujizat. Dan mujizat dari para saksi Kristus dan Kristus ternyata lebih besar dari mujizatnya Musa. Lebih besar bukan karena lingkupnya lebih besar, tapi karena pengaruhnya lebih indah. Kita sudah bahas ini ya, mungkin yang baru hadir saya cuma sedikit overview saja, yang sudah hadir biar tambah ingat lagi juga. Jadi waktu Musa memberikan mujizat, hebat. Laut merah terbelah, air sungai menjadi darah. Tapi kalau mau ditanya gunanya apa ya? Nggak terlalu banyak guna di dalam pernyataan kesembuhan bagi umat Tuhan. Sedangkan di dalam pelayanan Kristus dan saksi-saksinya, mujizatnya lebih bersifat personal dan sangat berkait dengan pribadi. Kesembuhan, kebangkitan, dan lain-lain. Dan ini melambangkan pemulihan. Jadi kalau mujizat dari Musa melambangkan melambangkan kemuliaan dari Eksodus, keluaran yang pertama. Maka mujizat dari Kristus dan murid-muridnya melambangkan kemuliaan keluaran kedua. Keluaran pertama, keluar dari Mesir menuju Kanaan. Keluaran kedua adalah keluar dari Babel menuju Yerusalem, yang ternyata adalah Yerusalem baru. Jadi ada kemuliaan dari pelayanan Kristus, di mana tanda-tandanya adalah tanda-tanda pemulihan dari pembuangan. Nah, sekarang masuk ke yang ketiga. Apa yang mulia dari Taurat? Ternyata yang mulia dari Taurat adalah Musa. Ini tokoh yang sangat dihormati oleh Israel. Saudara, satu orang yang lebih dihormati dari Musa itu cuma Abraham. Tapi selain itu, tidak ada tokoh di dalam kitab suci perjanjian lama yang dihormati oleh Israel lebih daripada Musa. Orang bisa menghormati Yosua, tapi mereka tetap mengatakan Yosua itu dulu pembantunya Musa. Tetap itu berkesan gitu ya. Meskipun dia memimpin di dalam kemenangan, tetapi tetap Musa lah yang jauh lebih besar. Lalu kalau mau bandingkan Musa dengan nabi-nabi lain, mereka akan mengatakan ukuran nabi itu boleh disebut nabi adalah karena dia mengerjakan apa yang Tuhan nyatakan melalui Musa. Bahkan waktu Tuhan memberikan peringatan kepada Israel, Tuhan memberikan peringatan karena Israel melanggar Taurat. Dan satu-satunya kemungkinan mereka bisa dipulihkan adalah kalau mereka kembali mentaati Taurat. Jadi apa yang Tuhan nyatakan melalui Taurat itu terlalu penting sehingga seluruh bagian kitab lain di Perjanjian Lama selalu merefer kembali kepada Taurat. Sehingga waktu ada peringatan dari Yesaya, Yeremia atau Yehezkiel, terus diingatkan bahwa orang-orang Israel sudah melupakan Taurat dan tidak menjalankannya dengan hati. Jadi yang jadi problem itu bukan Tauratnya, tapi tidak jalankan dengan hati. Johannes Calvin mengatakan bahwa kekristenan itu adalah agama hati. Maksudnya agama hati adalah kita mengerjakan karena didorong oleh hati. Nah, Jonathan Edwards membaca kitab suci dan menemukan hal yang sama. Jonathan Edwards mengatakan yang paling kuat bukan rasio, tetapi apa yang menjadi keinginan paling tinggi yang mungkin kita capai. Jadi menurut Edwards, orang tidak mungkin menginginkan hal yang mustahil. Dan karena itu kita tidak pernah marah atau menginginkan sesuatu yang nggak mungkin. Misalnya saudara nggak mungkin pulang dari PA ini pakai pintu kemana saja misalnya. Lalu saudara merasa marah, kenapa pintu kemana saja macet? Nggak mungkin, nggak ada orang yang akan menginginkan pulang pakai pintu kemana saja, bukan opsi. Tapi di antara opsi yang mungkin, hati kita akan cenderung ke pilihan yang paling tinggi. Pilihan yang paling mungkin, dan itu yang tidak bisa dilawan. Rasio hanya memberikan alternatif, tetapi kemudian hati akan menentukan arahnya. Lalu Pascal pernah mengatakan, hati itu punya pikiran sendiri yang jalan berpikirnya lain dengan cara pikiran-pikiran. Jadi ada pikiran dan hati. Terus gimana hati punya pikiran sendiri? Tanya Pascal, jangan tanya saya. Nah, maka waktu dikatakan oleh Calvin, agama Kristen adalah agama hati. Yang dia maksudkan adalah jangan nilai orang berdasarkan apa yang dia kerjakan, tetapi nilai berdasarkan kenapa dia kerjakan. Apa yang mendorong dia untuk kerjakan itu. Nah, tetapi bukan Calvin yang pertama menyatakan ini, melainkan Yesaya. Yesaya menyatakan ini ketika Yesaya mengatakan bahwa Tuhan mengirimkan tunas yang akan bertumbuh sehingga seluruh suku akan kembali kepada Tuhan. Yeremia juga mengingatkan bahwa Tuhan akan memberikan perjanjian baru di mana hati orang Israel akan diukirkan Taurat. Jadi nabi-nabi sudah berfirman tentang hari di mana orang Israel akan kembali hatinya kepada Tuhan. Dan itu terjadi kalau hati mereka dengan penuh persetujuan, dengan penuh sukacita dan keinginan menjalankan apa yang dinyatakan di dalam Taurat. Itu sebabnya Yeremia mengatakan, Taurat akan terukir di hatimu, takut akan Tuhan dan kasihilah Tuhan. Nggak perlu diajar lagi karena sudah otomatis ada di dalam hatimu. Ini menggabungkan antara menjalankan Taurat dengan mempunyai kerelaan untuk melakukannya. Dan inilah yang menjadi tuntutan dari Tuhan, harus kembali ke apa yang Tuhan nyatakan di dalam Taurat. Siapa yang memberikan Taurat? Tuhan. Melalui siapa? Nah, ini nggak bisa dilepas, Taurat Musa. Dan sehingga orang-orang kalau mengutip Taurat, bisa saja mengatakan Musa mengatakan. Ada kalimat yang dinyatakan sebagai kalimat Tuhan, misalnya Tuhan berkata, Israel akan aku musnahkan karena tidak setia. Mereka menyembuh anak lembu emas. Orang boleh mengutip dengan mengatakan Musa berkata. Israel sudah tidak setia. Oh, bikin kita kaget. Yang ngomongkan Tuhan, betul, tapi di dalam kitab Taurat. Dan Taurat diberikan melalui Musa. Jadi ini keagungan dari Musa yang besar. Tapi ternyata kalau kita lihat surat Ibrani, keagungan bahwa Musa mengerjakan tanda mujizat, dan juga Musa menjadi orang yang menyatakan Taurat, itu bukan kemuliaan yang paling tinggi. Di dalam pasal 3 yang kita sudah baca, dikatakan bahwa kemuliaan dari Musa adalah kemuliaan karena dia setia dalam segenap rumah Tuhan. Kita lihat Ibrani 3 ayat 2. Saya bacakan bagian terakhirnya ya. Sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Jadi penulis Ibrani mau membandingkan Kristus dan Musa, di mana Kristus lebih tinggi dari Musa, tapi dalam hal apa? Ini hal yang unik ya, saudara, jangan membaca surat Ibrani dengan konsep teologi yang umum. Maksudnya umum adalah konsep teologi yang sistematik gitu ya. Kenapa Kristus lebih tinggi dari Musa? Ya iyalah Pak, kan Kristus Allah. Musa manusia biasa, pasti dia lebih tinggi. Jawabannya benar atau salah? Benar, tapi apakah itu yang dimaksud surat Ibrani? Bukan. Oh, udah mulai pinter. Enggak sia-sia. Lalu kalau ditanya lagi, kenapa Kristus lebih mulia daripada Musa? Karena dia ini raja seluruh dunia, ini bukan. Benar enggak? Benar. Apakah itu yang dimaksud oleh surat Ibrani? Bukan. Ragu-ragu bilang bukan, takutnya iya ya. Bukan juga. Jadi apa yang mulia dari Musa? Di dalam ayat 2 dikatakan Musa setia di dalam rumah Tuhan. Musa setia dalam segenap rumahnya. Ini diambil dari mana ya? Ada ayatnya kah? Ayat 2 sudah bisa lihat di footnote. Bilangan 12 ayat 7. Mari kita buka Bilangan 12 ayat 7. Bilangan 12 ayat 7. Mari kita baca. Saya bacakan dari ayat 1 sampai ayat 7. Bilangan 12 ayat 1 sampai 7. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kush yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kush. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaraan Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang ada di muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam. Keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Ayat 8. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang wajah Tuhan atau rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ini ayat yang tidak boleh dipakai untuk pembelaan pendeta yang ngaco ya. Karena di sini dikatakan Musa mengambil seorang perempuan Kush, perempuan yang tidak jelas asal-usulnya di dalam tradisi Israel. Maka dua orang saudaranya marah, lalu mengatakan kayaknya Musa sudah mulai serong. Sudah tidak lagi hidup di dalam kekudusan nih, karena dia mengambil seorang perempuan yang secara keutuhan suku tidak jelas. Maka mereka mulai bilang, jangan-jangan Tuhan memang mau cabut, tidak lagi pakai Musa tapi mau pakai kita. Bukankah kita juga berfirman untuk nama Tuhan, demi nama Tuhan? Nah ternyata Tuhan langsung membela Musa. Dan ada alasan kenapa Tuhan membela, gitu ya. Bukan Tuhan bela karena ya pokoknya saya mau bela Musa titik. Enggak, ada alasannya. Itu sebabnya ayat ini dipakai untuk Musa, enggak boleh dipakai untuk saudara kalau saudara hamba Tuhan dan sedang melanggar gitu ya. Ada jemaat yang bilang, pendeta kita kok suka gitu ya, ambil perpuluhan untuk sendiri. Lalu saudara mengatakan, hati-hati, mari kita baca Bilangan 12, ayat 1 sampai 8 gitu ya. Ada beberapa alasan kenapa enggak boleh. Alasan pertama adalah saudara tidak selembut hati Musa. Yang kedua adalah saudara tidak boleh mengklaim bahwa Tuhan berbicara dengan saudara seperti seakrab ke Musa. Dan jangan lupa yang ngomong ini Tuhan, bukan Musa. Waktu Musa ditanya, kenapa kamu lakukan ini? Kayaknya Tuhan sudah gak akan pakai kamu, akan pakai kami. Musa tidak bela diri. Tuhan yang panggil mereka bertiga kan? Jadi bukan Musa yang bela diri. Dan itu yang identik dengan sifat lemah lembut. Nah saudara, Musa disebut sebagai orang yang lemah lembut. Dan ini berarti dia adalah orang yang tidak terlalu pikirkan diri. Bukan pakai tidak terlalu lagi. Sangat tidak memikirkan diri. Ciri dari orang lemah lembut adalah mencintai keadilan, tetapi mengabaikan keadilan untuk diri. Ini mungkin hal yang sulit dimengerti. Yesus mengatakan, kalau kamu ditampar pipi yang satu, berikan pipi yang lain. Ini sifat tidak peduli diri. Tetapi jangan lupa, orang lemah lembut juga mencintai keadilan. Jadi saudara bukan jadi orang yang diinjak-injak lalu membiarkan ketidakadilan terjadi. Tetapi juga saudara bukan orang yang berjuang demi diri. Kalau saudara ditampar, apakah saudara akan bela diri? Kalau saudara nggak salah, iya dong. Paulus juga bela diri kok. Begitu Paulus khotbah, pidato mau bela diri, langsung ada orang tampar. Lalu Paulus marah, bukankah aku berhak bela diri menurut hukum Taurat? Kenapa kamu menampar aku? Jadi Paulus nggak bilang, setelah ditampar, tampar dong pipi satu lagi. Enggak ya, dia minta jangan tampar saya karena saya berhak untuk ngomong. Tapi jangan lupa dia ucapkan itu karena dia mau membela kebenaran, bukan untuk dirinya. Itu sebabnya ketika orang mengatakan, tahu tidak yang suruh tampar engkau itu imam besar. Berani hina imam besar, Paulus langsung ingat. Dia memakai klaim, hukum Taurat berkata, kamu tidak boleh tampar saya. Tapi juga hukum Taurat berkata, jangan hina pemimpin bangsamu. Maka dia minta maaf, baiklah saya tidak tahu dia imam besar, kalau saya tahu saya tidak akan bicara. Jadi dia tetap mengabaikan pembelaan untuk diri, tetapi memperjuangkan keadilan. Tuhan Yesus juga bukan orang yang diam-diam. Dia khotbah dengan keras mengatakan, celakalah kamu hai orang Farisi. Tetapi pada waktu tiba dirinya akan dihakimi dengan tidak adil, dia diam. Nah ini lemah lembut. Lemah lembut berarti tidak memberikan prioritas kepada diri, tetapi memberikan penghakiman itu kepada Tuhan. Tuhan biarlah engkau yang menghakimi. Ada perkataan di dalam Mazmur yang mengatakan, biarlah anak mereka dipecahkan di bukit batu. Pernah dengar? Tahu ya? Jadi pemazmur benci sekali sama musuh-musuhnya, dan musuhnya itu sangat jahat. Maka dia mengatakan, biar Tuhan hukum anak-anaknya dilempar ke bukit batu. Ini merupakan ciri orang lemah lembut. Hah? Yang benar, Pak. Lemah lembut masa kayak gini? Iya. Tahu dari mana? Karena menyerahkan penghakiman kepada Tuhan. Tuhan biar engkau yang balas. Saya nggak akan kerjakan apa-apa. Lain loh kalau pemazmur bilang, Tuhan aku akan banting anak-anak mereka ke bukit batu. Nah, itu baru salah gitu ya. Tapi kalau dia mengatakan, Tuhan demi keadilan Tuhan harus lakukan ini. Tapi saya tidak akan mengerjakan apapun untuk ini terjadi. Biar Tuhan yang kerjakan. Jadi orang lemah lembut pasif untuk diri, tapi aktif untuk kebenaran. Orang lemah lembut pasif untuk diri, tapi aktif untuk kebenaran. Nah ini yang sulit kita pelajari, tapi kita mesti bergumul ke arah itu. Menjadi orang yang lemah lembut. Dan di dalam kitab Bilangan dikatakan, tidak ada orang lebih lemah lembut dari Musa. Kenapa tidak ada orang lebih lemah lembut dari Musa? Karena Alkitab bilang begitu. Yang tulis siapa? Saya percaya ini merupakan bagian yang ditulis oleh orang yang bukan Musa, tapi dimasukkan di dalam buku di mana ajaran Musa menjadi utama. Saya nggak terlalu percaya kalau Musa tulis ini. Karena bagi saya agak aneh orang lemah lembut memamerkan kelemah lembutannya. Jadi Musa tulis Bilangan 12 ayat 3. Kira-kira saya apa ya? Ah, lemah lembut. Adapun Musa tulis dengan tinta emas. Ialah orang yang sangat lemah lembut hatinya. Lebih dari Miriam, apalagi Harun di atas muka bumi ini. Enggak. Jadi saya percaya tulisan ini disebut tulisan Musa. Karena mayoritas adalah pernyataan yang Tuhan berikan melalui Musa. Bahkan mungkin Musa tulis hampir semua. Tapi saya percaya ada hal yang ditambahkan kemudian. Ini bukan ajaran liberal. Ini merupakan ajaran yang Injili juga percaya. Yaitu Alkitab di dalam bentuk final kita terima sebagai inerrant dan infallible. Bentuk final tidak mungkin salah. Bentuk final tidak boleh ditambah. Tapi waktu kita terima, sebelum kita terima, apakah pernah ada orang yang mengedit? Ada. Lalu bagaimana kita tahu? Kita nggak tahu. Yang kita terima sudah jadi, dan inilah yang dipercaya sebagai firman Tuhan. Itu sebabnya saudara tidak perlu khawatir waktu baca Markus. Sepertinya endingnya kok ditambah ya? Kalau endingnya itu tambahan seperti bukan Markus yang tulis, berarti itu bukan firman Tuhan. Makanya LAI waktu terjemahkan kasih dalam kurun kayak gini kan. Pasal 16, bagian separuh, bagian akhir. Kenapa taruh begini? Karena ada bagian lain yang nggak masukin ini. Mungkin ini ditambah. Siapa yang tambah? Nggak tahu. Tapi kenapa bisa ada? Nggak tahu. Bentuk final kita sudah temukan dengan tambahan. Ya sudah. Berarti tambahan pun merupakan bagian dari firman Tuhan. Tuhan bisa pakai penulisnya, dan Tuhan bisa pakai orang lain untuk menambahkan bagian yang tertulis sebelum jadi bentuk final. Sesudah jadi bentuk final, boleh ditambah? Sama sekali tidak. Maka saudara nggak boleh lihat Injil Lukas, Markus misalnya, lalu rasa Markus ini kurang menyenangkan, karena nggak ada cerita kelahiran Yesus. Lalu saudara tambahkan sendiri, pada waktu itu malam, dan saudara nyontek juga dari Lukas gitu ya, lalu tambahin lagi di situ. Nggak boleh. Dalam bentuk final kita percaya inilah firman Tuhan. Dan firman Tuhan tidak boleh dicabut dan tidak boleh ditambah. Tetapi waktu menjadi bentuk final yang kita nggak tahu di dalam sejarah itu terjadi, di dalam peredaran di Israel maupun peredaran gereja mula-mula, sebelum abad ke-1 selesai, itu bisa terjadi penambahan berupa edit. Surat Efesus misalnya. Surat Efesus dipercaya sebagai surat yang umum ditulis oleh Paulus. Ada lagi yang nggak percaya Paulus, tapi saya lebih percaya bahwa Paulus yang tulis. Dan saya pikir orang Injili mesti lebih bertanggung jawab di dalam menyadari bahwa kalau di depannya ditulis dari Paulus, saudara harus percaya itu dari Paulus. Tetapi waktu itu ditulis oleh Paulus, tidak ditulis untuk siapa. Maka waktu surat ini diberikan untuk Efesus, ditambahkan untuk Efesus misalnya. Nah, apakah penambahan ini bukan firman Tuhan? Firman Tuhan. Kenapa? Karena waktu bentuk final kita terima sudah ada. Nah, itu sebabnya jangan takut sama kritik teks. Itu bukan milik orang liberal. Waktu kritik teks melihat, ada bagian dari bilangan kok beda dari yang lain. Kayaknya ini ditambah sedikit. Oke, ditambah sebelum bentuk final jadi. Saya percaya yang tambah pun diinspirasikan oleh Tuhan. Nah, ini yang kita bisa lihat di dalam konsep bibliologi yang lebih tepat. Nah, maka ada orang menambahkan, Musa itu orang yang sangat lemah lembut. Saya percaya ketika ada ajaran atau pertemuan Musa dengan Tuhan, Musa sendiri yang tulis. Tapi ketika ada narasi di mana Musa dan Tuhan itu disorot dari pihak ketiga, kemungkinan ini adalah tambahan dari orang lain. Maka orang lain menyadari, saya tahu Musa itu orang paling lemah lembut, maka saya ingin lihat, kalau dia difitnah dengan kejam begini, dia melakukan apa? Ternyata Tuhan yang bela, dia diam. Difitnah kok diam? Ya sudah, yang penting saya orang yang fitnah saya tidak melanggar apapun dari umat Tuhan, saya biarkan dulu. Maka Tuhan yang membela, dengan tiba-tiba dikatakan oleh Alkitab, Tuhan berfirman kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluar dan bertemu segera. Lalu ketika mereka ketemu, Tuhan mengatakan, engkau adalah nabi, hai Miriam dan Harun, dan aku berfirman dengan perantaraan kamu. Tapi Musa itu beda. Nah, ini pengertian yang unik. Membuat bilangan menempatkan Musa sulit dikategorikan. Apakah dia imam? Bukan. Karena yang diangkat jadi imam besar itu Harun. Apakah dia nabi? Bisa dibilang iya. Apakah dia diakui sebagai imam? Iya. Apakah dia diakui sebagai nabi? Iya. Apakah dia dengan jelas diberikan title nabi? Enggak tentu. Jadi Musa itu mempunyai tempat yang unik. Apakah dia pemimpin orang Israel dalam tanda kutip seperti raja, seperti hakim? Iya. Jadi bisa dikatakan meskipun Musa bukan imam besar, dia bertindak melampaui imam besar yang namanya Harun. Maka Tuhan kumpulkan mereka lalu mengatakan, engkau Miriam dan Harun boleh menganggap dirimu nabi, tapi Musa aku anggap sahabatku. Saya menunjukkan wajahku kepadanya dan dia memandang wajahku. Nah, saudara, memandang wajah Tuhan itu harusnya bikin orang mati. Tapi kenapa Musa bisa hidup? Karena Tuhan mengizinkan dia memandang wajah Musa. Nah, dengan izin dari Tuhan, Musa memandang kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan di dalam ayat yang ke-8, aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Maksudnya terus terang adalah Tuhan menyampaikan isi hatinya, paling jujur itu kepada Musa. Waktu Tuhan benci orang Israel lalu bilang, biarkan saya akan menghancurkan mereka. Saudara, kalimat itu seperti kalimat dari Tuhan yang sedang emosi. Lalu meminta Musa jangan tahan dia. Saudara pernah lihat orang mau berantem lalu bilang, jangan pisahin. Sambil berantem, sambil bilang jangan pisahin, sambil dia sendiri yang pegang tangan kita gitu ya. Satu kali ada pemain basket, siapa itu? O'Neal yang tinggi sekali. Berantem dengan satu orang, lebih pendek dari dia. Dia lebih tinggi dari kita, tapi karena Shaquille O'Neal terlalu tinggi, orang yang lawannya ini cuma sedadanya. Waktu berantem, langsung dia tarik O'Neal dibanting ke tanah. Lalu mereka berantem di tanah, lalu dipisahin. Setelah terakhir wawancara, orang yang banting O'Neal ke tanah ini ditanya, kenapa kamu banting dia? Jawabannya adalah, karena kalau kami dibanting, dia nggak sempat pukul saya, sudah dipisahin. Kalau kami berdiri, dia hajar saya, katanya. Jadi daripada saya dihajar O'Neal, saya banting aja dia ke tanah. Karena waktu di tanah mau pukul-pukulan lebih susah daripada di berdiri. Dan waktu dia berusaha pukul saya, orang akan datang pisahin. Jadi ini orang sambil berantem, sambil berdoa, pisahin dong, katanya. Lalu ditanya sama wartawan, jadi kamu takut waktu berantem tadi? Orang itu bilang, sangat. Kalau sangat, kenapa ngajak berantem? Karena pakai trik, tarik dia ke bawah, orang pisahin, selesai. Kelihatan saya berani lawan orang lebih gede, padahal faktanya saya takut gitu ya. Nah, okelah, itu gak usah dipikirkan. Nah, orang yang emosi biasanya mengatakan, saya mau lawan dia, jangan pisahin kami. Seolah-olah Tuhan mengatakan begitu. Dan murka Tuhan yang menyala-nyala, Tuhan gak tutup dari Musa. Tuhan tidak diam-diam lalu mengatakan, Musa, sesungguhnya hari ini aku sedikit agak marah. dan sepertinya aku akan hukum gitu ya. Enggak pakai gitu, langsung terus terang. Seperti saudara kalau bicara dengan sahabat dekat, enggak lagi pakai kalimat yang palsu-palsu atau yang apa namanya baku-baku gitu ya. Bagaimana kabar Anda pada hari ini? Apakah semuanya baik? Bolehkah? Aduh, enggak usah lah. Orang yang sudah akrab ngomong to the point kan? Saudara kalau ketemu orang yang belum saudara terlalu dekat, lalu lihat rambutnya agak berantakan, saudara mau tegur juga agak sungkan. Pak, maaf, kenapa? Susunan rambut bapak kurang sesuai ordo dari konsep Yunani klasik tentang keindahan misalnya. Saudara, tapi sama orang yang saudara dekat langsung bilang, rambutmu kacau banget sih hari ini, gitu kan, langsung terus terang. Nah, Tuhan menggambarkan relasinya dengan Musa seperti itu, seperti sahabat bicara dengan sahabat. Tapi jangan lupa yang ngomong ini Tuhan, bukan Musa. Sekarang banyak pendeta mengklaim diri dekat sama Tuhan. Saudara-saudara, tadi pagi saya ngopi dengan Roh Kudus gitu ya. Seperti Roh Kudus ngopi aja. Nah, ini dia sendiri yang mengaku dia dekat dengan Tuhan. Tetapi Musa gak pernah mengakui itu. Musa merasa dirinya tidak layak. Apalagi boleh disejajarkan dengan Tuhan. Nah, maka dia mengatakan dengan, bukan dia yang mengatakan dengan tegas. Tuhan yang mengatakan dengan tegas. Musa adalah sahabatku. Dia bukan cuma nabi, bukan cuma imam, aku berbicara kepada dia seperti sahabat bicara kepada sahabat. Nah, biasanya orang yang ditinggikan itu enggak merasa diri tinggi. Satu kali waktu ada rumah Beethoven dijadikan museum, lalu orang-orang datang lihat, oh ada pianonya Beethoven. Ada satu anak baru lulus belajar piano, lalu lihat, oh piano Beethoven ya. Lalu dia bilang, dilarang enggak main di situ. Herannya penjaga museum itu di rumah di tempat yang menunjukkan alat-alatnya Beethoven mengatakan, enggak ada larangan, silakan main kalau mau. Dia kaget sekali. Lalu dia main pianonya. Dia kaget, aku memencet tuts yang pernah dipencet Beethoven. Biarpun udah dibersihin berkali-kali sih. Aku membunyikan piano yang pernah dibunyikan Beethoven. Lalu dia heran, kenapa enggak ada larangan, Pak? Tahu satpamnya jawab apa? Biasanya sih enggak ada orang yang cukup pede duduk di situ. Gitu ya. Pianis terkenal pernah kunjungi tempat ini? Pernah. Berapa banyak pianis terkenal yang minta main di situ? Orang satpam itu bilang, enggak satupun. Karena enggak ada orang yang cukup pede mau main di situ, maka kami enggak taruh larangan. Baru tahu ternyata ada juga gitu ya. Orang itu bingung, kenapa orang-orang pianis terkenal enggak mau duduk di situ? Mereka mengatakan mereka rasa enggak layak pernah duduk di tempatnya Beethoven. Terlalu rendah gitu ya. Nah, bayangkan perasaan Musa kalau mau disejajarkan dengan Tuhan, enggak mungkin. Dia pasti akan mengatakan, aku orang paling kecil, paling kerdil, paling enggak berharga. Tuhan yang tinggikan bukan dia. Nah, maka Tuhan mengatakan, aku berbicara kepada dia seperti seorang sahabat. Dia mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Keakraban dengan Tuhan lebih daripada orang-orang lain. Begitu akrab dengan Tuhan, sehingga dia, Tuhan sendiri sebut dia sebagai sahabatnya. Aku berbicara kepada dia seperti kepada sahabat. Lalu hal yang ketiga, Musa juga adalah seorang yang membela umat Tuhan. Inilah yang di dalam Talmud dan di dalam penjelasan tentang Taurat dianggap sebagai arti dari setia kepada rumah Tuhan. Jadi setia kepada rumah Tuhan, ini berarti setia kepada umatnya. Dan Musa adalah orang yang setia kepada rumah Tuhan. Tiga hal inilah yang Tuhan katakan ada pada Musa. Apa maksudnya setia kepada rumah Tuhan? Mengutamakan umat Tuhan. Dari mana kita tahu dia mengutamakan umat Tuhan? Ada dua. Yang pertama saudara bisa lihat dari Keluaran. Pasal 33 dan 34. Waktu itu Tuhan sudah sangat marah karena Israel menyembah anak lembu emas. Lalu di dalam murkanya Tuhan mengatakan, biarkan aku. Aku akan menghancurkan mereka. Dan aku akan membuat kamu menjadi keturunan, melanjutkan umat ini. Lalu Musa mengatakan, jangan Tuhan, lebih baik hapus saya dari kitab kehidupan. Maksudnya Musa minta mati aja. Jangan bunuh orang Israel, kalau mau bunuh, bunuh sekalian saya. Tapi kalau engkau tidak mau bunuh saya, jangan bunuh mereka juga. Maka Tuhan mengatakan, yang bersalah itu yang akan dihukum. Yang tidak bersalah, aku tidak akan hukum. Nah, waktu di situ Musa terus memohon, Tuhan jangan musnahkan mereka. Dan Tuhan terus ditarik oleh Musa dengan permohonannya, Tuhan jangan kerjakan ini. Jadi Tuhan mengatakan, sekarang biarkan aku mau hancurkan mereka. Musa justru sengaja menghalangi. Lalu dia minta beberapa hal. Yang pertama, dia minta Tuhan tetap menyertai. Tuhan mengatakan, saya sudah muak sama Israel, aku akan kirim malaikatku memimpin mereka. Aku sendiri tidak akan hadir. Musa mengatakan, Tuhan kalau engkau enggak hadir, jangan suruh kami melangkah. Bagaimana bisa kami melangkah kalau bukan Tuhan yang pimpin? Lalu hal yang kedua yang dia minta adalah, Tuhan nyatakan penyertaanmu, engkau yang harus hadir. Akhirnya Tuhan mengatakan, baik, karena engkau yang memintanya, aku akan lakukan. Wah, kalau saudara sombong, Musa orang sombong langsung catat. Bentar ya Tuhan, saya catat di 2 loh batu tambahan. Footnote. Tuhan mau menyetujui aku. Siapa yang lain? Aku paling hebat. Enggak. Dia enggak menganggap itu sebagai kemuliaannya. Lalu dia minta lagi, kalau Tuhan benar mau sertai, mesti ada bukti. Apa buktinya? Wah, dia minta permintaan yang paling berani. Dia mengatakan, show me thy face. Tunjukkan wajahmu. Saudara, kalau orang minta Tuhan menunjukkan wajahnya, itu berarti siap mati. Di dalam konsep perjanjian lama, dan ini konsep yang benar, kalau Tuhan menyatakan kemuliaannya, kita pasti mati. Waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, matahari kalah terang. Sinarnya kalah panas. Dan waktu Tuhan menyatakan kemuliaannya, tidak ada yang bisa bertahan. Beberapa waktu yang lalu saya pimpin satu khotbah, lalu ada yang protes karena nggak percaya Allah Tritunggal. Dia percaya hanya Yesus. Lalu saya tanya, kalau misalnya hanya Yesus, coba buktikan kenapa saya harus percaya pendapatmu. Bahwa nggak ada Tritunggal, cuma ada satu Yesus. Allah Bapa itu Yesus. Yesus, ya Yesus. Roh Kudus juga Yesus. Kenapa Yesus jadi Allah Bapa? Iseng. Kenapa jadi Allah Roh Kudus? Lagi pengen gitu ya. Jadi Yesus ini yang sama yang berubah-ubah bentuk. Wah, saya nggak setuju sekali. Lalu dia mengatakan, Pak, saya nggak setuju Tritunggal. Kenapa? Karena Tritunggal berarti Yesus datang ke dalam dunia, Bapa nggak ikut datang. Saya bilang, memang betul. Yesus datang ke dalam dunia, Bapa tidak. Yesus menjadi manusia, Bapa tidak. Lalu dia bilang, masa Bapa pengecut? Saya kaget. Pengecut? Iya dong, kalau nggak datang ke dalam dunia berarti pengecut. Saya kaget sekali, pengecut? Engkau berani bilang dia pengecut? Iya, habis nggak datang ke dalam dunia. Lalu saya bilang, ini sama dengan seorang bilang ke orang lain, laki-laki lain, masih sekolah misalnya. Ayo merokok dong, kalau nggak merokok itu nggak jantan. Apakah dia harus merokok demi membuktikan itu? Apakah Allah Bapa mesti datang untuk menyetujui perkataanmu? Tidak. Lalu saya jelaskan di dalam kitab suci, Allah Bapa tidak datang ke dunia berdosa karena dia mengasihani dunia berdosa. Kalau dia hadir di tengah orang berdosa mati semua. Jadi bukan masalah dia takut, dia kasihan. Kalau dia datang, kita semua mati, nggak bisa bertahan. Jadi waktu Musa bilang, tunjukkan wajahmu, Musa sudah siap mati. Seolah dia mengatakan, kalau Tuhan tidak mau tunjukkan wajah, berarti Tuhan tidak mau menyertai. Kalau Tuhan tidak mau menyertai, saya lebih baik mati. Jadi silakan pilih, Tuhan mau sertai dengan mengizinkan saya hidup memandang wajahmu, atau saya mati memandang wajahmu, dan kita semua mati. Ini pengertian yang luar biasa mengerikan. Kalau pendeta mau khotbah lalu minta ini, Tuhan tunjukkan wajahmu. Kalau engkau tidak tunjukkan wajahmu, jangan suruh saya khotbah. Lalu Tuhan bilang, kalau aku tunjukkan wajahmu, engkau hangus dan mati. Oh, batal Tuhan, enggak usah tunjukkan wajah. Gitu ya. Musa minta sesuatu yang bisa bikin dia mati. Kenapa dia lakukan itu? Demi umat Tuhan dapat penyertaan Tuhan. Hatinya itu untuk Israel. Bahkan dia mengatakan, kalau saya mati enggak apa-apa, yang penting Tuhan sertai Israel. Ini jiwa yang begitu agung, inilah yang disebut dengan setia kepada rumah Tuhan. Tuhan percayakan dia untuk memimpin umatnya, dan dia memberikan hatinya sepenuhnya kepada umatnya. Dia mengatakan, kalau Tuhan mau tuntun umatnya, pimpin ya Tuhan. Kalau Tuhan mau pimpin, tunjukkan wajahmu kepada saya. Sehingga Musa mengatakan, untuk membiarkan saya hidup, Tuhan mesti beranugerah besar. Dan anugerah yang besar itu juga yang diperlukan Israel. Tapi ternyata Tuhan mengizinkan itu terjadi separoh saja. Tuhan mengatakan, saya akan lewat, tutup engkau di dalam satu gua. Lalu setelah aku lalu, engkau hanya boleh melihat belakangku. Jadi wajah Tuhan tetap belum diizinkan Tuhan tunjukkan kepada Musa. Tapi penyertaan tetap Tuhan berikan. Lalu kasus berikut di dalam kitab Bilangan pasal 14. Saudara tahu kisahnya ya. Orang Israel kembali dari melapor. Tanah Kanaan subur. Lalu mereka tunjukkan, lihat anggurnya segede jeruk misalnya ya. Saya nggak tahu anggurnya sebesar apa. Lalu orang-orang itu mengatakan, karena anggurnya segede gini, maka orang Kanaan yang makan jadi lebih gede lagi. Orang kalau makan anggur normal, ya tingginya segini. Orang makan anggur supranormal, badannya juga jadi supranormal. Jadi mereka mengatakan hasil tanah besar, tapi jangan lupa orangnya juga besar. Kalau kita cuma mau menikmati hasil tanahnya, silakan, tapi jangan lupa yang punya tanah besar-besar. Mana berani kita lawan mereka? Lalu mereka semua berontak, menangis, mengatakan, karena gak ada kuburan di Mesir, engkau bawa kami ke sini. Mereka hampir lempari Musa dengan batu. Yosua dan Harun hampir dilempari dengan batu juga. Pada waktu keadaan mengerikan seperti ini, Tuhan datang menyatakan kemuliaannya. Lalu mengatakan kepada Musa, kali ini jangan tahan saya akan musnahkan mereka semua. Musa bilang apa? Tuhan jangan. Nanti bangsa lain bilang apa? Musa tuh pinter loh ya. Pinter sekali, secara politik dia memang pemimpin yang sangat politikus. Dia mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau nanti Mesir tanya, gimana nasib umat Tuhan? Kabarnya gimana kabar terakhir? Sudah berapa bulan tinggalkan tempat kami ya? Udah nyampe belum di Kanaan? Lalu datang berita, Tuhan marah sama mereka, dimusnahkan di padang gurun. Bukankah nanti Tuhan akan jadi bahan tertawaan? Oh hebat loh, Musa pakai kalimat yang provokatif. Saudara, kalau doa gini sama Tuhan, kira-kira Tuhan marah nggak?
Tuhan Gary, Bandung jangan jadi kecil dong, jadi besar. Kebersamaan besok 200 orang dong. Kalau enggak sampai 200, nanti orang karismatik bilang apa misalnya? Nanti orang karismatik akan mengatakan, ah GRI bikin kebersamaan aja cuma seberapa. Lalu saudara doa kayak gitu, Tuhan jangan biarkan namamu dipermalukan. Berani enggak? Takut ya, takut jawaban Tuhan marah. Siapa kamu provokasi saya gitu kira-kira ya. Tapi Tuhan mengizinkan Musa ngomong begini. Tapi balasan Tuhan tidak terprovokasi oleh Musa. Ini yang penting. Tuhan dengar doa Musa, tapi Tuhan tidak mengatakan, iya ya, saya enggak kepikiran loh, nanti namaku dibusukkan ya. Enggak. Bahkan Tuhan membuktikan satu kalimat, dia mengatakan, aku tetap akan menghajar mereka, dan orang akan kenal namaku. Jadi Tuhan memberikan pengertian, kalaupun aku bunuh Israel di padang gurun, orang akan makin gentar sama Tuhannya Israel. Sebab Tuhannya Israel adalah Tuhan yang menyatakan keadilan dengan ganas, sehingga orang tetap akan takut. Jangan pikir kalau Tuhan menghukum, nama dia akan busuk. Tidak, nama dia akan makin dikagumi juga. Tapi Tuhan mengatakan, aku dengar engkau, bukan karena alasanmu kuat. Aku dengar engkau, karena aku mau dengar engkau. Wah, ini kalimat indah sekali. Maka Tuhan mengatakan, karena engkau berkata demikian. Maksudnya adalah karena kamu minta ya, bukan karena alasannya Musa. Karena engkau ingin ini terjadi, itu kalimat yang lebih tepat. Maka aku akan kabulkan. Karena Musa mau, Tuhan dengar loh. Kenapa ya Tuhan dengar doa orang-orang kayak begini? Saudara Pak Stephen Tong kadang-kadang kalau doa itu mendoakan sesuatu dengan yakin, dengan sungguh, dengan giat. Jadi loh. Pak Tong bilang kekuatan saya cuma doa. Waktu dia tahu dia harus bikin kin, dia cuma tahu berdoa. Waktu gereja perlu tanah, dia cuma tahu berdoa. Dan saudara mungkin pernah dengar kesaksian salah satu KKR di Papua. Waktu itu sudah mau hujan, Kapin di Papua sangat pekat, hujan besar sekali, orang gak datang. Lalu Pak Tong doa dengan keras, Tuhan kasihani kami, berhentikan hujannya. Begitu amin, hujan berhenti loh. Tapi ini gak jadi kesaksian dipamerkan di klip Kapin. Kapin ke sini, Pak Tong berdoa, hujan berhenti. Kapin di sini, Pak Tong berdoa, laron kabur misalnya. Itu gak penting sih, tapi yang penting adalah orang yang cinta umat Tuhan, seringkali doanya didengar. Ini kalimat saudara bisa lihat di dalam kitab suci. Siapa cinta umat Tuhan, doanya sering didengar. Bukan orang benar dalam pengertian yang salah ya. Orang benar, doa orang benar besar kuasanya. Betul, kenapa? Karena umumnya, bukan umumnya lah. Semua orang benar harusnya cinta umat Tuhan. Kalau ada orang benar tapi tidak cinta umat Tuhan, dia bukan orang benar. Nah itu sebabnya dikatakan orang yang mempunyai hati kepada Tuhan, pasti akan mencintai umat Tuhan. Dan Musa yang mencintai umat Tuhan, doanya kepada Tuhan pasti murni. Nggak ada interest pribadi. Dia nggak doa ini untuk namanya jadi besar. Dia doa karena dia sayang Israel. Dan Tuhan mengabulkan doanya. Maka maka di dalam kitab Bilangan 12, Tuhan mengatakan Musa setia kepada rumah Tuhan. Keluaran 33 jadi contoh, lalu Bilangan 14 juga jadi contoh. Ada contoh-contoh lain. Waktu orang Israel marah kepada Tuhan, lalu Tuhan hukum, Musa jugalah yang memohon kepada Tuhan. Satu kali Israel membuat Tuhan marah, lalu Tuhan berikan tulah. Musa langsung bawa api pembakaran dari Mesbah, lari sampai ke kemah pertemuan supaya Tuhan berhenti murka. Seperti sudah jadi seperti orang gila, lari ke sana sini demi murka Tuhan berhenti. Waktu orang Israel dipagut oleh ular, dia jugalah yang berdoa memohon Tuhan berbelas kasihan. Jadi berkali-kali contoh itu diberikan. Tetapi heran, satu kali Musa gagal, satu kali langsung Tuhan jatuhkan hukuman, Musa tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Ada satu kali di mana dia bertindak bukan karena cinta Israel, tapi karena sudah sangat emosi dan menunjukkan dirinya sebagai yang mengeluarkan air. Orang Israel minta air, Tuhan mengatakan, mintalah kepada batu karang, keluarkanlah air. Tapi Musa pukul sampai dua kali. Kali pertama minta air, Tuhan suruh pukul pakai tongkat. Kali kedua minta air, Tuhan mengatakan bicaralah. Dan Musa hantem pakai tongkat, bukan bicara baik-baik. Nah ini bikin Tuhan marah karena motivasi yang salah dari Musa. Tapi Musa sudah menunjukkan di dalam kasus-kasus yang begitu banyak, dia sangat cinta umat Tuhan. Lebih cinta umat Tuhan daripada cinta diri bahkan. Nah ini hal yang ketiga. Jadi Musa setia kepada rumah Tuhan sehingga dia mengabaikan diri, dan dia menjalankan tugasnya untuk memimpin umat Tuhan. Lalu di dalam kesetiaan kepada rumah Tuhan, herannya, ini diulangi lagi kalimatnya di dalam kitab 1 Tawarik. Di dalam kitab 1 Tawarik, pasal 17 ayat 14. Mari kita baca 1 Tawarik 17 ayat 14. Saya bacakan bagi saudara, ayat 13 dan 14. Ini adalah nubuat Tuhan bagi Daud mengenai anaknya. aku akan menjadi bapanya dan ia akan menjadi anakku. Tetapi kasih setiaku tidak akan kuhilangkan daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada orang yang mendahului engkau. Ayat 14, saya langsung membacakan terjemahan yang lebih akurat ya. Dan aku akan membuat dia setia dalam rumahku dan dalam kerajaanku untuk selama-lamanya. Dan tahtanya akan kokoh untuk selama-lamanya. Ayat 14 harus bisa juga diterjemahkan, aku akan membuat dia setia. Menegakkan dia dalam rumahku bisa juga diterjemahkan membuat dia setia di dalam segenap rumahku. Jadi Tuhan mengatakan anak Daud akan setia kepada rumah Tuhan. Dan ini merupakan sesuatu yang Daud sudah miliki. Daud seperti Musa juga memiliki kesetiaan kepada rumah Tuhan. Saudara tahu Daud waktu dia berzinah, akhirnya Tuhan hukum, salah satu hukuman yang paling berat adalah Absalom mau bunuh dia. Dan ini merupakan sesuatu yang gak bisa dibayangkan oleh seorang papa. Anak sendiri mau bunuh dia, padahal ini anak yang sangat dia sayang. Nah saudara, sayangnya Daud sama Absalom begitu besar, sampai Absalom sudah begitu jahat, dia tetap melihat masih ada kebaikan di dalam anak saya. Tapi ternyata tidak ada hukuman membuat anaknya menjadi liar, akhirnya anaknya mempunyai keunggulan bukan di dalam memimpin, tetapi di dalam pastoral counseling. Nah ini kuasa pastoral counseling. Ada orang mau datang ke Daud, lalu Absalom yang datang bilang, papaku sibuk, urusannya banyak. Oh gitu ya, padahal saya ada masalah. Shh, aku akan dengar. Papa susah, sibuk. Oh gitu ya. Ya sini, cerita apa masalahmu? Lalu rakyatnya curhat, oh, sapi saya diambil tetangga. Oh saya urus nanti, tenang ya. Lalu ada orang lagi datang, mau ketemu Daud. Kenapa? Saya ada masalah. Aduh Daud, gak bisa urus orang kecil kayak kamu. Oh gitu ya, maaf saya gak tahu diri. Tapi aku mau. Akhirnya Absalom lebih dicintai. Nah waktu Absalom merasa kuasa dia di beberapa kota sudah lebih kuat, langsung dia kumpulkan orang tiup, sangkakala memulai perang dengan Daud yang ada di Yerusalem. Waktu Daud dengar, saudara bisa lihat di dalam Alkitab, dia langsung lari dari Yerusalem. Ini saudara bisa baca di 2 Samuel 17, kita buka ya 2 Samuel 15 ayatnya yang ke-14. 2 Samuel 15 ayat 14. Kemudian berbicaralah Daud kepada semua pegawainya yang ada bersama-sama dengan dia di Yerusalem. Bersiaplah, marilah kita melarikan diri, sebab jangan-jangan kita tidak akan luput daripada Absalom. Pergilah dengan segera, supaya ia jangan dapat lekas menyusul kita dan mendatangkan celaka atas kita dan memukul kota ini dengan mata pedang. Saudara perhatikan kalimat terakhir, bagian terakhir. Jangan sampai dia memukul kota dengan mata pedang. Maka dia langsung pergi turun dari Bukit Yerusalem, pergi ke daerah yang kering. Lalu menyeberangi Sungai Yordan untuk pergi ke daerah bangsa lain. Kenapa Daud tidak lari di kota yang mungkin masih pro dia? Karena dia gak mau perang di tengah kota Israel. Dia tidak mau perang di Yerusalem. Dia bukan gak mau perangi Absalom. Tetap akan perang kok. Saudara kalau baca tetap akan perang. Dan Absalom akhirnya mati karena nyangkut di dahan pohon. Ini salah satu pelajaran yang berharga. Jangan naik motor di tengah hutan. Gitu ya. Dia naik keledai perangnya. Lalu lari dikejar sama orang-orangnya Daud. Akhirnya nyangkut. Lalu ketika nyangkut, Yoab bilang bunuh dia ke salah satu pembawa senjatanya. Ini merupakan kemuliaan. Yoab bilang biar kamu yang bunuh, kamu dapat nama. Tapi orang itu gak berani. Akhirnya Yoab yang bunuh. Nah Absalom mati dan perangnya menunjukkan kekuatan Daud sangat besar. Nah tapi kenapa Daud gak mau perang waktu di Yerusalem? Ini kotanya dia kok. Saudara, setiap orang yang ahli strategi perang tahu kalau sudah di Yerusalem, diam di sini. Ini kota di atas bukit, ada tembok. Susah sekali orang masuk ke situ. Orang Roma pun mau serang bertahun-tahun gak bisa-bisa. Berpuluh-puluh tahun, baru tahun 70 akhirnya hancur. Jadi cuma orang bodoh yang sudah di dalam Yerusalem kabur keluar. Aduh, ini bodoh sekali. Saudara sudah ada di tengah-tengah ruko misalnya. Lalu ada anak SMA tawuran kejar saudara. Ya saudara, diam di sini dong, jangan malah lari. Ini tempat yang lebih kuat. Gak tahu kuat atau enggak. Ya, contoh yang buruk mungkin ya, udahlah kembali ke Yerusalem. Jadi kalau ada kota berbenteng di atas bukit, ini ideal, bertahanlah di situ. Salah satu alasan Daud merebut Yerusalem adalah karena ini kota perlindungan yang aman. Tapi kenapa sudah di dalam Yerusalem kok kabur keluar? Karena Daud gak mau resikokan kota ini diserang Absalom. Kalau mau perang jangan di sini, ini kotanya Tuhan. Jangan perang di Israel, ini umat Tuhan punya. Maka dia lari ke padang lain di daerah Efraim yang pada waktu itu menjadi daerah non-Israel. Supaya kalau perang di situ aja. Ini jiwa yang cinta umat Tuhan kan? Maka dia biarkan, sudah kita lari. Loh, kita udah di Yerusalem? Enggak, kita kabur. Kalau harus perang dengan anakku, lakukan itu di daerah non-Israel. Maka dia turun terus dari Bukit Yerusalem menuju ke daerah utara sambil menuju ke daerah
timur, utara timur apa itu? Timur laut, timur laut ya, saya suka tertukar. Dulu enggak ikut pramuka soalnya. Nah, jadi berjalan ke arah timur laut, seberangi sungai Yordan, lalu berdiam di daerah Efraim untuk siap perang di situ. Tetapi dalam pandangan Absalom adalah Yerusalem sudah kotanya dia. Absalom pikir, Yerusalem kotaku, saya paling banyak konseling orang di situ. Kita kira-kira gitu. Jadi kalau dia lancarkan serangan, Daud pasti kalah di Yerusalem. Jadi pandangan dia adalah Daud akan lari dari Yerusalem, lalu pilih kota-kota yang penting yang masih dukung dia. Karena Absalom pikir Daud kayak dia. Orang jahat itu selalu pikir orang lain sama jahatnya dengan dia loh. Maka kalau saudara ngomong sama orang jahat, selalu orang lain di sekeliling dia jahat semua. Ini jadi satu kunci untuk melihat orang itu baik atau enggak. Coba menurutmu bapak ini gimana? Ah, kacau hidupnya. Kalau bapak ini, ah apalagi. Bapak itu, ah semua kacau. Ada enggak yang enggak kacau? Enggak ada di dunia ini. Ya mungkin dia kayak gitu sih, gitu ya. Jadi waktu Absalom lihat Daud, dia langsung pikir, dia pasti egois kayak saya. Dia pasti pilih kota yang paling menyenangkan buat dia berlindung. Maka dia langsung datang ke Yerusalem. Lalu ada satu orang bernama Ahitofel. Ini penasehatnya Daud, yang lari menjadi pro Absalom. Apa nasihat Ahitofel? Tuanku, kita sudah masuk Yerusalem, nyatakan perlawananmu supaya orang Yerusalem gak goyah lagi. Langsung kasih tahu, kamu raja baru dan Daud musuh. Siapa pihak Daud? Musuh saya. Siapa pihak saya? Musuh Daud. Maka dia tiduri istri-istrinya Daud. Lalu setelah tiduri, Ahitofel bilang, kasih saya 12.000 orang, saya akan kejar Daud. Ini kalimat dulu saya gak ngerti apa kaitannya. Kalau dia kejar sekarang dengan nanti bedanya apa? Ternyata bedanya adalah Ahitofel tahu Daud gak akan tega perang di Israel. Maka dia bilang, kasih saya 12.000 orang, sebelum dia keluar Israel kita sergap. Tapi Absalom gak ngerti kenapa mesti keluar Israel sebelum keluar Israel sergap. Nah ini yang dipakai oleh Husai. Husai ini mata-matanya Daud. Wah ini kompleks sekali ya, kayak film James Bond gitu ya. Jadi Daud mengatakan, Husai tolong pulang ke Yerusalem, jangan ikut saya pergi. Karena Ahitofel sudah pro Absalom, saya mau kamu gagalkan nasihat dia. Nah maka Ahitofel tahu cara pikirnya Daud, tapi jangan lupa Husai tahu cara pikirnya Absalom. Maka Ahitofel bilang, kalau saya jadi Daud, kalau saya tahu Daud, dia gak akan perang di kota Israel. Hajar dia sekarang, dia gak akan berkutik dan saya akan hancurkan dia. Tapi Husai tahu pikiran Absalom, langsung dia bilang, Tuhan jangan begitu. Karena Daud pasti akan pilih kota yang pro dia, berlindung di situ dan orang-orang yang berlindung di situ akan seperti beruang yang marah. Dan kalau kamu berani perang lawan dia, lalu dia pukul mundur satu kali, pukul mundur belum berarti kalah ya. Langsung berita menyebar mengatakan Absalom terpukul kalah sama Daud dan orang langsung goyah, gak mau ikut kamu lagi. Kenapa Absalom lebih dengar nasihat Husai? Karena Husai ngomong persis apa yang dia pikir. Sedangkan Ahitofel pikir apa yang Daud pikir. Yang Daud pikir gak nyambung sama Absalom. Ini kunci menjadi penasihat baik. Tahu pikiran musuhmu. Sun Tzu gitu ya. Kenali musuhmu, kenali alam, kenali dirimu. 100 pertarungan, 100 kekalahan. Itu untuk yang bodoh. Itu Sun Tzu yang versi kacau. Nah, Ahitofel tahu pikiran Daud, hantam sebelum tinggalkan Israel. Tapi jangan lupa Husai tahu pikiran Absalom, jangan hantam sebelum dia tinggalkan Israel. Karena di situ dia kuat. Tunggu sampai engkau dapat rakyat lebih banyak, dapat pasukan lebih banyak. Tunggu waktu yang tepat. Akhirnya waktu yang tepat datang dan Absalom terpukul. Oke, jadi Daud kenapa tidak mau perang? Gak mau menghancurkan kota di Israel. Kenapa? Karena dia setia kepada umat Tuhan, kepada rumah Tuhan. Dia mencintai Israel lebih daripada dirinya sendiri. Kasus kedua, waktu Daud akan dihukum, Tuhan memberikan tulah kepada Israel. Daud mengatakan, hukum saya dan keluarga saya. Jangan hukum domba-domba ini. Salah apa mereka? Ini kalimat benar-benar agung. Kita sulit ngerti loh. Bayangkan ada orang berani mengatakan, tulahi saja rumah saya. Jangan tulahi bangsa ini. Saudara, kalau pemimpin kayak Daud, gak heran Israel maju. Kalau pemimpin kayak pemimpin korup yang mengatakan, tulahi seluruh negeri, tapi berikan saya keuntungan. Negeri ini boleh krisis ekonomi, tapi saya mau mancing di krisis ini. Ini orang-orang jahat. Nah tetapi Daud setia kepada rumah Tuhan, maka Tuhan mengatakan, anakmu yang saya pilih akan menjadi setia di dalam rumah Tuhan. Aku akan bikin dia setia kepada rumah Tuhan. Dan siapakah anak itu? Ternyata anak itu adalah Kristus. Maka kita lihat Musa kalah dengan Kristus karena apa? Karena Kristus juga punya kelemah lembutan. Waktu dimaki, dia diam. Waktu ditampar, dia tidak membalas. Waktu difitnah, dia diam. Lalu dekat dengan Tuhan, siapa yang bisa mengatakan Kristus tidak dekat dengan Tuhan? Dan ini bukan keluar dari mulut Kristus, ini keluar dari mulut Bapa sendiri.
Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Mirip dengan Tuhan berkata kepada Musa, inilah sahabatku, aku berbicara dengan dia seperti teman bicara dengan teman. Jadi Kristus juga dekat dengan Tuhan. Lalu dia setia kepada umat Tuhan, kepada rumah Tuhan. Dia mati di kayu salib demi umat Tuhan. Dia hidup, menghabiskan hidupnya demi umat Tuhan. Kalau begitu Kristus dan Musa sama-sama lemah lembut, sama-sama dekat dengan Tuhan, sama-sama setia kepada rumah Tuhan. Tapi surat Ibrani mengatakan Kristus lebih dari Musa karena apa? Karena Musa itu hamba. Hamba kalau lemah lembut, wajar dong. Hamba kalau dekat dengan Tuhan, bagus. Hamba kalau setia kepada rumah Tuhan, wajar. Tapi Kristus setia bukan sebagai hamba, sebagai anak. Yang tidak harus sampai segininya loh. Dia adalah pemilik rumah itu. Nggak perlu menyatakan dedikasi sampai sebesar hamba. Tapi dikatakan dia rela melakukan hal yang sama. Bukan sama sebenarnya, lebih rendah lagi dari Musa. Tapi kalaupun sama, tetap Kristus lebih mulia karena dia anak. Kalau dia setia sebagai hamba, wajar. Tapi kalau dia rela berkorban sebagai anak, itu yang kita tidak bisa mengerti. Maka kesetiaan Kristus melampaui Musa, karena meskipun kelemah lembutan sama dengan Musa, kedekatan dengan Tuhan nggak membuat Musa lebih rendah dari Kristus, tetapi kesetiaan kepada rumah Tuhan, itu yang beda. Itu sebabnya Ibrani pasal 3, kita kembali ke Ibrani pasal 3. Ibrani pasal 3 mengatakan, ayat yang ke-2, yang setia kepada dia yang telah menetapkannya, sebagaimana Musa pun setia dalam segenap rumahnya. Lalu ayatnya yang ke-16, ayat yang ke-6, pasal 3 ayat 6, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya, dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya, teguh berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Kristus setia sebagai anak yang jadi kepala loh. Kepala tapi rela mendedikasikan diri kepada umat dengan total seperti ini. Inilah yang membuat Kristus melampaui Musa. Jadi meskipun dia adalah Allah yang menjadi manusia, meskipun dia adalah raja atas segala raja, tetapi surat Ibrani memberikan sorotan yang membuat dia melebihi Musa, bukan karena dia lebih mulia, lebih berkuasa, tapi karena dia merendah sama seperti Musa, meskipun dia tidak dalam posisi harus melakukan itu. Saudara, kalau ada seorang hamba Tuhan misalnya ya, hamba Tuhan yang bereskan semua sendiri, sapu gereja sendiri, sayangnya, saya nggak begitu, kalau begitu mungkin bisa olahraga dikit, lebih langsing gitu ya. Tapi ada pendeta yang sapu ruangan sendiri, sapu tempat sendiri. Ada satu hamba Tuhan yang saya tahu di salah satu cabang kita, yang memang hobi nyapu. Dia nyapu di sini sana. Apakah mungkin ketika orang melihat tukang sapu nyapu dengan pendeta nyapu, levelnya samakah? Pendeta nyapu, tukang sapu nyapu. Saudara akan bilang tukang sapu nyapu bagus, dia setia di dalam menyapu karena dia adalah tukang sapu. Tapi kalau pendeta setia di dalam menyapu karena dia adalah pendeta, ini lebih mulia, gitu kira-kira ya. Maka ini yang mau ditekankan oleh surat Ibrani. Musa setia dan itu luar biasa. Ini kemuliaan yang gak bisa diabaikan. Orang Israel sangat bangga dengan kerelaan Musa untuk mementingkan umat Tuhan. Tetapi ada yang adalah kepala, dia melakukan hal yang sama rendahnya. Merendahkan diri demi umat Tuhan dengan kesetiaan yang sama. Ini menjadikan Kristus lebih tinggi. Nah, dari sinilah konsep antara pemimpin yang merendah, antara raja yang melayani, itu menjadi satu di dalam Kristus. Dia adalah kepala, tetapi dia melayani dengan rendah, dengan cara berkorban yang luar biasa. Maka ayat 1 mengatakan, sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat panggilan dari bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kenapa dia disebut imam? Karena dia rela melakukan pekerjaan imamat sama seperti Musa. Musa bukan imam besar, tapi dalam 4 kasus di dalam padang gurun, dialah yang menjadi pengantara sehingga Tuhan tidak jadi memusnahkan Israel. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan kepada kita, mari kita juga pandang kepada Kristus, sebab kamu sudah berbagian di dalam panggilan surgawi. Apa yang bisa dipandang dari Kristus? Hal yang tadi, rela menjadi hamba yang setia kepada rumah Tuhan, meskipun kita sudah dipermuliakan bersama dengan anak. Dia sudah dipermuliakan sekarang, dan kita sama-sama dipermuliakan dengan dia. Tetapi kita rela menjalankan proses yang dia sudah jalankan, sebagai orang yang mau ikut Tuhan. Nah, maka inilah yang kita boleh pelajari, mari kita belajar untuk mempunyai hati yang didedikasikan untuk umat Tuhan. Bagaimana melihat perkembangan umat Tuhan sebagai sesuatu yang jauh lebih penting daripada saya sendiri. Nah, inilah yang membuat kita berdoa dan
memohon supaya menjadi makin serupa dengan Kristus. Banyak orang teriakan slogan, be like Christ, menjadi mirip Kristus. Saya pernah tanya satu orang pelayan, satu orang apa aktivis di persekutuan mahasiswa. Saya tanya, apa maksudnya be like Christ, menjadi mirip Kristus? Dia bilang, maksudnya adalah memikirkan what would Jesus do? Ini kalimat pertama saya dapat dari dia. Apa? What would Jesus do? Oh, maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah kalau kita ada dalam satu situasi, kita memikirkan what would Jesus do? Saya tanya ke dia, gimana caranya? Masa Bapak nggak tahu, katanya. Oke, saya kasih contoh. Kalau kamu lagi ujian, kira-kira gimana? Oh, gitu. Jadi waktu saya ujian, saya akan berpikir, what would Jesus do? Dan Yesus tidak nyontek, maka aku pun tidak nyontek. Lalu saya tanya, kalimat Yesus tidak nyontek itu dapat dari mana? Dia balikin ke saya, maksud Bapak, Yesus nyontek. Saya bilang, ya enggak lah, saya tahu Yesus enggak, Yesus jujur, Yesus adil, Yesus benar. Tapi pengertian disempitkan dengan Yesus nyontek itu didapat dari mana ya? Pengertian apa yang bisa masuk di situ? Dia jadi bingung sama saya. Dia bilang, Bapak jangan merumitkan hal yang sederhana ya. Hal yang saya udah ngerti, Bapak jangan korek-korek bikin saya gak ngerti lagi. Katanya, udah biar aja, biar yang saya gak ngerti yang Bapak jelaskan. Lalu saya kasih tahu, susah loh bilang what would Jesus do. Karena engkau harus punya asumsi dulu apa yang benar, dan itu asumsi masih bisa salah. Maka sebelum tahu what would Jesus do, kamu harus tahu dulu what he has done. Bukan apa yang kira-kira dia akan lakukan sebagai satu imajinasi yang kita mau coba tarik. Tapi kita langsung aja pikir apa yang dia udah kerjakan. Dan yang dia sudah kerjakan adalah mengutamakan umatnya di atas kepentingan dia. Simple kan? Tetapi ini sangat sulit untuk kita kerjakan. Bagaimana sih saya rela mengutamakan umat Tuhan lebih dari saya sendiri? Bagaimana studi yang saya arahkan adalah untuk kepentingan gereja Tuhan? Bagaimana apa yang saya kerjakan adalah untuk kepentingan umat Tuhan menjadi berkat? Ini sangat sulit. Dan saudara jangan punya pikiran yang sempit. Kalau saya mau melakukan semua dedikasi hanya untuk umat Tuhan, berarti hanya dalam lingkup gereja. Tidak. Tapi saudara mesti berpikir, bagaimana apa yang saya kerjakan di luar, itu mempunyai dampak yang besar bagi komunitas melalui gereja saya. Nah, ini hal yang kita bisa gumulkan masing-masing, tetapi inti yang mau diajarkan oleh surat Ibrani adalah mari pandang kepada Kristus. Ini kata yang dipakai untuk pandang, itu bisa berarti banyak. Memandang bisa berarti melihat dengan teliti, memandang bisa berarti memikirkan dalam-dalam. Jadi saudara bisa terjemahkan ini dengan mengatakan pandanglah kepada Rasul dan Imam Besar, yaitu Yesus, dengan terjemahan lihat dengan teliti. Imam besar yang kita akui yaitu Yesus. Juga bisa diterjemahkan, pikirkan dengan dalam tentang iman imam besar kita yaitu Yesus. Jadi saudara renungkan apa yang dia sudah kerjakan, lalu mendapatkan intisari yang penting. Salah satunya adalah ini. Di antara tiga kualitas ini, mempunyai kelemah lembutan dan kedekatan dengan Tuhan, semua menjadi bermakna karena dia mengutamakan kesetiaan kepada rumah Tuhan. Nah, saudara ada di dalam gereja Tuhan, mari saudara belajar untuk melihat gereja Tuhan bukan sebagai satu lembaga di mana saya bisa dapat sesuatu. Banyak orang kalau mau pindah di sini itu harus ditanya dulu, alasan pindah apa? Dan biasanya kalau alasan pindahnya adalah kecewa sama gereja sebelumnya, hamba Tuhan di sini tuh nakal, selalu bikin orang ragu-ragu lagi. Saya kecewa Pak, di gereja saya itu orang sombong-sombong, gak mau nyapa. Ada yang ngomong gitu loh. Lalu saya bilang, loh Bu, mohon maaf, GRI lebih terkenal dalam hal itu. Gitu ya. Kita rekor loh itu ya. Maksudnya kalau engkau kecewa karena gereja lain enggak menyapa engkau, di sini mungkin lebih lagi. Mungkin kau akan kecewa lagi lalu pindah lagi. Dia kaget loh. Udah syukur saya mau pindah sini, kok dihalang-halangi? Bukan halangi, cuma saya enggak mau saudara mendapatkan kekecewaan nanti. Lebih baik pahit-pahitnya dibuka sekarang. Mirip dengan kalau saudara pacaran, pacaran pakai topeng terus waktu nikah buka topeng. Mendingan kasih tahu pahit-pahitnya gitu ya. Ya tapi nanti ikut premarital deh besok. Jangan terlalu prematur juga. Baru kenalan, baru tukar nomor HP langsung bilang masa kelam gitu ya. Itu juga terlalu cepat. Tetapi intinya adalah saudara mempunyai pergumulan dulu. Kenapa harus pindah ke sini? Dan saudara harus tahu, saudara bukan bos dari lembaga yang namanya gereja. Lalu saudara dapat isian, formulir masukan. Apa yang gereja ini sudah lakukan bagi saya dan apa yang belum. Wah, mulai tulis. Kayak hotel. Gereja bukan hotel loh. Saudara habis nginep di hotel dapat isian gitu kan. Lalu saudara isi tempat tidurnya kurang nyaman. Kecoaknya masih hidup misalnya atau apa. Lalu saudara tulis itu, masukan saudara kasih. Saudara gak boleh begitu sama gereja. Gak boleh mengatakan gereja ini kurang melayani saya dalam ini. Gak bisa loh. Itu gak ada pengertian ini sama sekali. Setia kepada rumah Tuhan. Waktu saudara mempunyai perasaan setia sama rumah Tuhan, saudara akan mengatakan, aku mau pikul sama-sama beban yang ada di sini. Aku mau kerjakan apa yang aku bisa, supaya kita bisa jalan sama-sama. Saudara Paulus mengatakan, yang paling lemah dari antara kamu, harus kamu pikir dengan lebih. Demikian di dalam tubuhmu, hal yang paling mempermalukan kamu, kamu perlakukan dengan tutup lebih. Ini kalimat maksudnya adalah, saudara kalau pakai baju yang paling saudara tutup,
adalah kemaluan. Itu yang saudara paling anggap memalukan, tapi saudara paling perhatikan untuk tutup. Nah, demikian juga di dalam gereja Tuhan. Yang paling rendah harus kamu berikan perhatian lebih. Dan ini berarti saudara mesti pikul beban sama-sama. Orang yang paling menyebalkan yang bikin gereja lebih terbebani, mungkin itu adalah bagian dari kita untuk tanggung sama-sama. Itu sebabnya kita harus belajar terus bagaimana memberikan perhatian, menjadi setia kepada rumah Tuhan, setia kepada umat Tuhan, mendedikasikan hidup kepada umat Tuhan. Dan sama seperti Musa mendapatkan perkenanan dari Tuhan, dan Yesus mendapatkan perkenanan dari Tuhan, karena fokus kepada umat Tuhan. Demikian Tuhan tidak akan biarkan orang yang mencintai umat Tuhan. Siapa yang mencintai umat Tuhan? Dia yang melayani di dalam gereja. Dia yang melayani di dalam masyarakat untuk menyatakan bahwa gereja Tuhan bersumbangsih. Dia yang melayani penginjilan pergi ke daerah lain untuk memunculkan umat Tuhan. Inilah orang-orang yang memberikan fokus kepada umat Tuhan. Dan harap kita menjadi salah satu dari orang-orang itu, karena Ibrani pasal 3 ayat 1 mengatakan, engkau harus meneladani aspek ini dari Kristus.